السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن يا الله جل وعلا tumekutana tena katika usiku huu waljumua mwishoni kabisa katika mwezi huu wa Shaaban, ikiwa Ramadhani iko karibu yetu. Kwenye daura yetu hii ya nne ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa nchini, au baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini, nimekutana na nyinyi. Mimi kwa upande wangu nimekutana na nyinyi tena kwa maudhui ya somo la fiqhi ya Kiislamu, sheria. Pia unaweza kusema sharia kama unavyoita, sharia ya Kiislamu, kwenye mlango muhimu sana wa mambo ya miamala, kwa sababu wanaozuoni wa Kiislamu waliobobea katika sharia ya Kiislamu wamegawa milango na vipengele vya sheria hii katika sehemu zisizopungua nne, nyingine tano, kwamba sheria inagawanyika katika milango hiyo, na wameandika kwa kuzingatia mgawanyiko huo pia, imma vitabu maalumu kimoja kimoja katika kila aina yake, au walipoandika mambo yote hayo, lakini wamegawa vitabu vyao katika mgawanyiko huo. Kuna sehemu ya sharia inahusu masuala ya ibada tu. Nikisema ibada, na kusudia hasa hasa zile nguzo za Uislamu zinazokuja baada ya shahada. Kwa hiyo itakuwa katika zile nguzo tano za Uislamu, nne, mambo yanayofungamana na swala, azzaka, as-sawm, al-hajj. Kitaja swala, itabeba pamoja na milango ya tahara, pamoja na najis, mambo ya wudu, ghusl janaba na mengine. Kwa hiyo mambo ya ibada, kuna vitabu vimehusisha masala hayo tu, vipi utazitekeleza ibada hizo, vitabu vya sharia. Na kadhalika, baada ya ibada kuna masala ya almuamalat, miamala, miamala ambayo watu hutendeana baina yao, ikiwemo katika hiyo miamala kuuza, kununua, kukopa, kulipa rehani, kulipa kukopa pamoja na rehani, na mambo mengi yanayohusiana na miamala, bali pia yakaingizwa katika miamala suala ikaingizwa suala la nikah, kwa maana katika miamala, kuoa na kuozesha na mambo yote yanayofungamana na ndoa. Alafu sehemu nyingine ni sehemu inayofungamana na aljinayat waddiyat. Makosa sasa ya sheria, katika sheria wanaita makosa ya jinai, lakini jinai katika sheria ya Kiislamu inakuwa na maana pana zaidi kuliko ile jinai katika sheria hizi za kitaghuti. Huyu kampiga huyu, kamuumiza au hakumuumiza, kamjeruhi, kamuua, watu wamekosana katika mambo, hakuwa wanadamu, washashiba, umetokea uhasama baina yao. Kwa hiyo kuna milango inayohusiana mambo ya makosa, wengine wanasema kukwaa manza au kushika zani, mambo ya jinayati na diyat. Diyat ni zile dia na fidia zinazotakiwa zitolewe pale inapotokea mmoja amefanya taadi kwa mwenzake, ima kwa kumjeruhi au kwa kumuumiza kwa vyovyote au kwa kumuua. Kwa kuna milango na taratibu maalum zilizowekwa kwa ajili ya mambo haya. Lakini pia kuna masala ya alqadaa wa daawa. Hiki ni kipengele muhimu sana katika Uislamu, hukumu na mashtaka. Alqadaa wa daawa wal bayyinat, hukumu, mashtaka, malalamiko yani, pamoja na ushahidi. Pana mambo marefu, mambo mengi kabisa. Kama mnavyojua sheria ya Kiislamu ni sheria iliyojitosheleza, ukiisoma Qur'an na ukasoma Sunna utaona mambo haya. Bali mataifa mengi yaliyoamua kuiga na kuchota sehemu katika sheria ya Kiislamu yamepata faida kubwa sana kupitia sheria, kama walivyofaidika Waingereza, Ufaransa na wengineo katika kutunga sheria zao. Wamechota kwa kiasi kikubwa kutoka kwenye Uislamu, kwa sababu yale walioyapangilia na zile taratibu, ukiangalia taratibu za madai na malalamiko, mashtaka na namna ya kuyafungua mashtaka na kuyaendea yale mashtaka na kuyathibitisha mashtaka, namna ya kuyashughulikia, ni sheria ya Kiislamu ndiyo iliyotoa ufafanuzi. Hakuna sheria nyingine yoyote, si ya kimila wala nini wala nini, ilikuwa na utaratibu huo. Hivyo hivyo katika mambo mengine tutaona Uislamu namna ulivyofafanua kwa kina kabisa mambo haya. Sasa sisi katika usiku huu wa leo tutachukua sehemu miongoni mwa vipengele hivi vinne tulivyovitaja, tutachukua kipengele kimoja, nacho ni kipengele cha miamala, almuamalat, kwenye kitabu hiki Manhajus Salikin. Kwenye Qur'ani zimekuja aya nyingi sana zikielezea mambo ya miamala, hivyo hivyo katika as-sunna, na tutakiwa tuzisome, tuzijue na tuzitabiq, kwa sababu maisha yetu ya siku zote, tunasema kutabiki maana kuzifanyia kazi. Kwa sababu maisha yetu ya siku zote sisi tuko ndani ya miamala. Kama hukuuza utanunua, kama kununua utauza au utakopa, na mfano wa namna hiyo katika miamala. Miamala iko mingi sasa, hasa katika mlango wa biashara, hasa katika mlango wa biashara, bai'un wa shira'un. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea kitabu, akatuwekea sheria, akataka sisi tuzifuate sheria hizo, anasema subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi, katika suratu almaida kwenye aya ya 48, na tumekiteremsha kwako wewe kitabu. Wa anzalna ilayka alkitab, anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kitabu hiki tumekiteremsha kwako, bilhaq, kitabu hiki ni chenye kufaana au kufungamana na haki, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha vitabu vilivyotangulia mbele yake. Qur'an imekuja kuvisadikisha vile vitabu vilivyotangulia kwamba Taurati ni ya kweli, Az-Zaburi ni ya kweli, Injili ni ya kweli, na baadhi ya sheria au mambo yaliyotajwa muli kwamba haya ni ya kweli, na yale ambayo si ya kweli pia imeyataja au imeashiria kwamba haya si kweli, na yale yaliyopitwa na wakati pia imekuja kubainishwa. Lakini kitabu hiki kimekuja kuyabainisha yaliyotangulia katika kitabu vitabu vilivyotangulia. Wa muhaiminan alayhi, na hali ya kuwa kitabu hiki ni chenye kuvitawala vitabu vilivyoteremshwa kabla. Kwa hiyo wewe Muhammad, anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum bima anzalallah, wa hukumu kati yao kwa kile alichokiteremsha Allah. Hukumu yako iwe inatokana na kile ambacho wewe umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq, usifuate, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq, wala usifuate matamanio ya nafsi zao ukaacha yale ambayo yamekujia wewe katika haki. Pengine watakuvuta ufuate sheria hii au sheria ile, au ufuate matashi yao. Usifanye hivyo, usiache mwongozo huu kwa kuwasikiliza wao. Sio, usiwasikilize Mayahudi wala Manasara wala washirikini. Mayahudi na Manasara tumewapa vitabu vyao, kama anavyosema Allah, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu tulimpa sisi sheria na mwongozo. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alikuwa mwongozo mzuri kabisa kwenye Taurati, na Isa naye akapewa baadhi ya mambo kuja kuikamilisha Taurati. Na ndio maana ukiangalia katika Injili, hata hiyo ambayo inaitwa Injili ya sasa, sheria iko kidogo sana, bali sheria nyingi kwenye Taurati. Kwa hiyo kila mtu miongoni mwenu nyinyi na kila umma miongoni mwenu tumejaalia sheria na mwongozo. Walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida, la lau Allah angelitaka angewafanya nyote kuwa ni umma mmoja tu na sheria yenu ikawa ni moja tu. Walakin liyabluwakum fima atakum, lakini Allah anafanya hivyo ili awajaribu nyinyi na awape mtihani nyinyi kwenye kile alichowapa. Fastabiqul khairat, basi nyinyi zikimbilieni khairi. Ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiyo marejeo yenu nyinyi nyote, na kisha Allah atakwenda kuwafahamisha huko yale yote ambayo nyinyi mlikuwa mkikhtalifiana. Walihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum, lahukumu baina yao kile ambacho amekiteremsha Allah, wala usifuate matamanio yao. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilayk, na pia anaambia mtume tahadhari, wasije wakakufitini wewe ukaacha ukifanya kukutekeleza baadhi ya yale ambayo Allah ameyateremsha kwako. Hili ni jambo tuambiwa sote sisi, kuna sheria zimetungwa za kutufitini sisi, tuiwache hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheria Allah yatuambia muamala huu ni riba. Sheria nyingine yatuambia hapana, si riba. Sheria hii yakwambia riba ni haramu. Sheria hizi nyingine yakwambia hapana, sio haramu. Naelewa? Tahadhari, usije ukafitinika. Tahadhari, usije ukakufitini wao kuacha baadhi ya yale ambayo Allah ameyateremsha kwako. Fa in tawallaw, na kama wao watakengeuka wakaacha, wakafanya mgomo, wakayagomea haya ambayo wewe unawaambia, wakakengeuka wakayapa mgongo, fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuadhibu wao kwa sababu ya baadhi ya dhambi zao. Wa inna kathiran minan nasi la fasiqun, na kwa hakika watu wengi ni mafasik. Kwa hiyo anataka wewe uache sheria, na ukifanya hivyo basi ujue kwamba Allah atakuadhibu hapo kwa sababu ya baadhi ya dhambi unazozifanya. Na kwa hakika hasa watu wengi wanavunja sheria kwa sababu watu wengi ni mafasik. Afa hukma aljahiliyati yabghun, je, wanayoitaka ni hukumu ya kijahiliya ndio wanaoitafuta wao? Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, hakuna aliyekuwa na hukumu iliyo nzuri iliyo bora kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa watu wenye imani ya kweli, wenye yaqini kabisa, hao ndio wanaojua kwamba sheria ya haki na ya ukweli ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukizitazama hizi aya zilivyokuja na mtiririko wake tangu huko mwanzo mpaka hapa nilipofika na aya zinazofuatia mbele yake, utaona kuna tahadhari kubwa sana inayotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hasa dhidi ya Mayahudi na Manasara katika kampeni zao za kutaka kuwatoa watu watoke kwenye sheria ya Allah wafuate hawa za nafsi zao. Ndio maana aya inayofuata mbele utaona, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, enyi mlioamini msiwafanye Mayahudi na Manasara kuwa ni marafiki. Ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, wao wanakuwa ni marafiki baadhi yao wenyewe kwa wenyewe. Yoyote atakayewafanya marafiki miongoni mwenu nyinyi, atakayewafanya marafiki wao miongoni mwenu nyinyi, basi yeye katika hao. Katika sheria ya Allah hakuna urafiki hapo kutafuta ujamaa na udugu, la, fuateni sheria. Lakini ukiangalia katika mwanzo pale zilipoanza hizi aya, ya ayuha rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim, mtiririko aya zile zilivyokuja utaona kuna jambo hapa ndani yake. Tuambiwa sisi Waislamu tutanabahi, lakini sheria tumepewa ndiyo hii. Sasa hivi sasa wafanyabiashara wengi wa Kiislamu, nasema wengi ili kutoa nafasi japokuwa ya asilimia moja mbili, wa ila janga ni kubwa zaidi, wakitaka kufanya biashara na miamala, kama ni mtu mfanya biashara mkubwa atatafuta washauri au atakwenda kuisomea biashara, lakini kilimwengu namna gani ataiendesha biashara yake, atatafuta washauri wa kumshauri kumpa nafasi kutazama fursa kwa mtaji alionao, atapata wapi mtaji, soko liko wapi, wateja, ataikuza vipi biashara yake, na utunzaji wa fedha, kutunza mtaji na mapato atakayoyapata, na kuitangaza biashara yake. Atafundishwa taratibu zote hizo, na atakuwa yeye ana utaratibu maalum ambao utamfanya yeye aweze kuisimamia na kuiendesha biashara yake. Na huko maskuli watu watasomeshwa namna ya kufanya biashara na kuziendesha biashara zao, lakini ni mara chache sana. Nasema mara chache, tumesema ili tutoe japokuwa asilimia moja au asilimia mbili au hata iwe ni 0.5 asilimia, japokuwa 0.5 au tuitoe japokuwa hiyo, kwamba basi hawa watakuwa na utaratibu kabla ya kufanya biashara, wajifunza sheria yao ila wafundisha vipi kwenye kuuza na kununua, kukopesha na kukopa, na namna ya kupeleka miamala. Na ukitafuta jambo hilo, kila mmoja atakushangaa, taka nini? Kwani si watu wafanya biashara? Fanya biashara yako, tafuta vibali, tafuta hiki, tafuta kile, tafuta mkopo, tafuta hiki, haina haja kujua. Siku nyingine ukitaka kujua sasa ti vipi, na kushambia ifaa, utatafuta mashehe kama sita hivi au saba, kwa mtafuta mmoja atakayekwambia faa. Sasa mbona nilikuwa nimeambia ifaa bwana? Ifaa hiyo. Basi bwana. Sawa eh? Lakini tufahamu tu kwamba hili ni chumo, ni nipato, kipato. Sawa? Kama ni biashara au miamala tunayoifanya, ni moja katika njia za kipato. Sasa siku ya kiyama tutakwenda kuulizwa maswali mawili juu ya vipato vyetu, yani mali tunazozimiliki. Haya maswali hutaondoka mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutaondoka kwenye kile kizimba cha hukumu, kwa sababu kila mmoja atakuwa kwenye kizimba cha hukumu. Sawa? Simama hapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maswali mawili tu utaulizwa kuhusiana na mali yako. Min aina kasabtahu wa min aina anfaqtahu. Bas. Tujibu maswali hayo. Mali yako umeichuma kutoka kwa wapi? Vyanzo vyako vya hii mali ni nini? Hebu elezea. Uliichuma chuma vipi? Mahesabu ya kila siku. Hii ulikula hiki, ukala hiki, ulichuma, ulipata wapi? Ulivaa hiki, ukavaa kile, ukavisha, ukalisha. Hii mali iliyopita katika mikono yako na himaya yako, uliipata vipi mali hii? Alafu ulipoimiliki na kuihodhi mali hii, uliitumia kwenye jambo gani? Ulitumia, tupe mapato na matumizi. Ona jambo dogo. Umeishi hapa duniani miaka 60. Uelezee mapato na matumizi ya miaka 45. Huoni kama ni kazi kubwa hii? Kwa hiyo kila mtu mbele ya Allah atakiwa ajue mapato na matumizi yake, uhalali na uharamu. Utaondoka kwenye chukizimba. Tunaanza kuwaja, tuondoka, nenda. Ukishamaliza, wewe umesimamishwa ulete mapato na matumizi kwenye njia hizi mbili, halali na haramu. Basi min aina iktasabtahu wa min aina anfaqtahu. Sasa wewe uone kwamba ili jambo likubwa sana, hakuna kwamba mimi bwana alikuwa sijui, kumbe mambo yako hivi. Sawa eh? Wahdharuhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allah ilaik fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran min an-nas lafasiqun afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kwa hiyo kwa maelezo haya tunaonyeshwa wazi umuhimu na ulazima wa sisi kuwa na elimu juu ya kile tunachokivuna na tunachokitumia, mapato na matumizi, na miamala na namna inavyokwenda inavyozunguka. Kweli umepata, una pesa nyingi, sasa umezitoa wapi? Asili ya hiyo biashara yako ni nini? Uliipata pata vipi? Hebu elezea. Sasa utaeleza kama ulipiga kabali, ulitapeli mtu, ukampiga mtu dharba, mtu kando, baba yako, mjomba wako, nani wako, uliiba, ulipewa dhamana katika mali ya umma kwamba bwana wewe simamia hapa jambo hili, wewe ndio msimamizi wa shughuli hii, pesa zapita kwako, wewe ukawa zichota tu, ukajenga nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, nyumba ya tatu, ukanunua viwanja, ukanunua gari yako, hizo pesa zako utabidi uzitule maelezo. Utasema ah, sheria ngumu. Sio ngumu, ni kwa sababu tumemezeshwa na mapenzi ya kupenda ufasiki katika nyoyo zetu. Nasalu Allah alafia wassalam. Sasa nisichukue muda mwingi katika kuelezea upande huu wa targhib na tarhib. Hebu tusome hii sheria yenyewe.